Miklar umræður sköpuðust í vikunni á Alþingi vegna þeirrar fyrirætlunar stjórnvalda að ætla ekki að standa við fyrirheit hækkun örorkulífeyris og fleira í þeim dúr. Eftirfarandi frétt birtist á heimasíðu Öryrkjabandalagsins í gær, 5. daginn 15. november. 15. november 2018. Fullyrðingar fjármálaráðherra leiðréttar. Fjármálaráðherra fullyrðir að bætur til lífeyrisþega hafi hækkað 1,1 milljón króna á ári frá árinu 2010. Það væri hækkun sem næmi hátt í 92.000 á mánuði á hvern mann í hverjum mánuði undanfarin 8 ár. Erfitt að koma þessum upplýsingum heim og saman við þann veruleika sem öryrkjar búa við. Veruleiki fjármálaráðherra. Fjármálaráðherra svaraði mörgum óundirbúnum fyrir spurnum í þinginu í gær. Honum var tíðrætt miskilning þingmanna í svörum sínum. Í svari við fyrirspurn frá þingmanni Miðflokksins sagði hann meðal annars þetta hækkun bóta og aukningu kaupmáttar á árunum 2010 til 2017. Hvað þýðir þetta í auknum bótarétti fyrir hvern og einn bóta þeirra? Þetta þýðir að bæturnar hafa hækkað fyrir hvern og einn bóta þeirra 1,1 milljón á ári. Hvers vegna stendur þá þessi há vaff? Þingmaður hér og heldur því fullum fétum fram að þessi hópur hafi algerlega settið eftir. Tölurnar sína allt annað. Nú getum við öll tekið undir hversu gleðilegt það væri ef ráðherrann færi rétt með staðreyndir. Þá væru hver á einn örorkulífeyrisþegi með lauslega áætlað 700.000 krónur á mánuði til grunnframfærslu. Það segir sig sjálft að margir yrðu ánægðir með að búa í þessari veröld fjármálaráðherrans. Veruleiki fólksins. Staðreyndin er hins vegar sú að flestir öryrkjar er með örorkulífeyrisgreiðslur langt undir 300.000 krónum á mánuði fyrir skatt. Einungis 29% örorkulífeyrisþega fá 300.000 króna grunnframfærslu á mánuði sem náðist fram með gríðarlegum þrýstingi á stjórnvöld við gerð fjárlaga þessa árs. 7 af hverjum 10 sitja enn úti í kuldanum. Þá er bent á það í umsögn öfbi við frumvarp til fjárlaga næsta árs að kaupmáttur öryrkja hafi nær ekkert aukist á því tímabili sem ráðherrann talar um. Raunar hefur hann verið neikvæður megnið af tímabilinu, þar sem umrætt kaupmáttaraukning síðustu ára hefur ekki náð til örorkulífeyris þegar. Staðreyndin er sú að á árunum 2010 til 2017 hækkaði óskertur lífeyrir einungis 74.383 krónur samanlagt á mánuði á meðan þingfararkaup hækkaði 581.190 krónur.